Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušalci, dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa odlukama CIK-a.
U Banja Luci zasjeda predsjedništvo SNSD-a, po završetku sjednice najavljena konferencija za novinare.
Obilježeno 30 godina od pogibije radnika radiotelevizije Republike Srpske Saše Kolevskog i Gorana Pečinovića.
U Njujorku počinje 80. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U fokusu priznanje Palestine.
Odbojkaši Srbije protiv Irana igraju osminu finala svjetskog prvenstva.
Do kraja dana na oblačenje sa kišom, lokalno i pljuskovi sa grmljevinom. Narodna skupština Republike Srpske održat će sutra posebnu sjednicu sa početkom u 14 časova, na kojoj će glavna tema biti stav skupštine o raspisanim prijevremenim izborima. Razlog za sazivanje posebne sjednice je upozorenje CIK-a da izbore mogu provesti i na mjestima u federaciji, a cilj je da se izbjegnu podjele u Republici Srpskoj, navode iz ove zakonodavne institucije. Posebna sjednica je posljedica toga što nije postignuto jedinstvo partija u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Slušali smo izjave predsjednice Centralne izborne komisije, analizirali ono što oni rade. Ona je otvoreno rekla da se na 48 biračkih mjesta u federaciji može izabrati predsjednik Republike Srpske. Većeg poraza od toga vjerojatno ne bi ni mogli da doživimo kada bi ignorisali izbore. Ali čak i takve prijetnje smo bili spremni da izdržimo da smo imali jedinstven politički stav u Republici Srpskoj i ti izbori tada ne bi imali nikakav legitimitet. Nemaju ni sada, ali mogli bi da proizvedu dejstva koje bi doveli, da kažemo, do onoga čemu se teži iz Sarajeva, a da Republika Srpska uđe u neku nestabilnu fazu podijeljenog društva. Međutim, u sveukupnim političkim uslovima, štiteći vitalni interes Republike Srpske i njenih institucija, prinudno ćemo da to sutra analiziramo na posebnoj sjednici i da vidimo šta je najcelishodnije, pošto je velika odgovornost donositi odluke koje bi mogle da proizvedu kako podjele, tako i negativne stvari za Republiku Srpsku. I tu niko ne treba da smatra da je svetitelj i da je najpametniji i naravno da budemo potpuno sposobni da ako uvidimo da nešto što smo mi odlučivali bi moglo da bude iskorišteno od strane onih koji žele da unište Republiku Srpsku, da o tome razgovaramo i po potrebi donosimo nove ili drugačije odluke. To ćemo učiniti sutra na posljednoj sjednici parlamenta. Gore bi bilo od toga da sjedimo skrštenih ruku i gledamo kako predsjednika Republike Srpske određuje onaj ko je to dogovorio sa Kristijanom Šmitom. Dakle, privremeni izbori su sad raspisani i ovo je potpuno nova faza odlučivanja. Mi smo odlučivali kada nisu bili raspisani.
Slušate Dnevnik. U Banja Luci je upravo završena sjednica predsjedništva SNSD-a. Prethodno je održana sjednica izvršnog komiteta ove stranke, koju je prisustvovao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
U radu predsjedništva učestvovali su potpredsjednici SNSD-a Miroslav Bojić, Luka Petrović, Sanja Vulić i Radovan Višković, kao i generalni sekretar Srđan Amidžić i organizacioni sekretar Igor Dodik. Prisustvovali su i članovi glavnog odbora SNSD-a Zora Vidović, Savo Minić, Nikola Špirić, Radovan Kovačević i Srđan Mazalica.
Disciplinska komisija Agencije za državnu službu BiH obustavila je postupak protiv zaposlenice Ministarstva inostranih poslova Olivere Nikolić. Komisija je konstatovala da nema elemenata za nastavak postupka, a na današnjem ročištu se nije ni pojavio disciplinski tužilac Tarik Džumbur. Nakon ročišta Olivera Nikolić je izjavila za radio televiziju Republike Srpske da je postupak bio samo pokušaj zastrašivanja srpskih kadrova u ministarstvu na čijem je čelu Elmedin Konaković. Podsjećamo, disciplinski postupak je pokrenut nakon navodnog objavljivanja fotografija sa proslave Dana Republike Srpske, na kojoj su, pored Olivere Nikolić, bili i druge diplomate iz Republike Srpske.
Postupak je obustavljen zato što predstavnik institucije Ministarstva inostranih poslova nije se pojavio u svojstvu disciplinskog tužioca danas na raspravu i komisija je odlučila da u tom slučaju obustavi postupak. Zastara je nastupila po tri osnova, nema aktivne legitimacije za pokretanje spora, tako da je to zaista bilo suludo. Međutim, što se mene tiče, nije trebalo ni doći do pokretanja ovog postupka, jer kao što sam već rekla, on je i nedopušten i neblagovremen i bio je samo izraz pokušaja zastrašivanja Srba u institucijama.
Slušate Dnevnik, predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Za sutra je odgodio raspravu o predlogu budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, jer na današnjoj sjednici nisu bili prisutni predlagači. Predsjedavajući predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da je predsjedništvo BiH dostavilo isti tekst koji su poslanici prošli put vratili na doradu. Poslanici iz Republike Srpske i danas su upozorili da je ovakav predloga budžeta neustavan, informiše Gordana Stanić.
Isti predlog zakona o budžetu i danas pred poslanicima u predstavničkom domu. Tokom rasprave iznijeli su niz primjedbi. Poslanica Mija Karamehić-Abazović upozorila je da je neprihvatljivo da se poslanici stalno dovode u situaciju da raspravljaju o dokumentima bez prisustva predlagača. Za neusvajanje budžeta između ostalog optužuje i ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića.
Dakle, 7 mjeseci je ministarstvo na čelu sa Srđanom Amidžićem kršilo zakon i nije dostavila dokument budžeta. Tako da naravno da imamo manje vremena da odlučujemo o svim tim stvarima o kojima trebamo odlučivati.
Za neusvajanje budžeta nije kriv Srđan Amidžić, odgovara šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić. Tokom rasprave Vulićeva je istakla da su poslušnici Kristijana Šmita prekrajali prijedlog koji je bio kvalitetan i pokušavali servirati budžet koji nije provodiv.
Za ovo nije kriv Srđan Amidžić i njegovi saradnici, kojih je, napominjem, 200, i nemojte da ponižavamo i omalovažavamo ljude koji rade čestito i pošteno svoj posao i koji su uradili sve u skladu sa zakonom, ustavom i propisima, za razliku od predsjedništva. Ovaj prijedlog niti je u skladu sa zakonom, niti u skladu sa ustavom.
Budžet nije kreirao ministar Amidžić, nego dva člana predsjedništva BiH koji su pokazali neznanje i bahatost da bez obzira što je neprovodiv bude ponovo razmatran, dodaje i poslanik SNSD-a Milorad Kojić.
Ovdje je retorika ta da SNSD i Srđan Amidžić ne žele nešto. A malo želite da pričamo i da pričate da je predsjedništvo uputilo budžet koji ne provodi. Da li je ozbiljno, i to na način da je došao preglasava, da li je ozbiljno da od strane predsjedništva da ponovo uputi u proceduru budžet koji smo vratili u istom tekstu i onda se licemjerno pozivamo na građane koji trebaju da iz ovog budžeta ostvare svoja veća prava po osnovu plata.
Predsjedavajući predstavničkog doma Marinko Čavara podsjetio je da se jedan dio zaključaka sa prethodne sjednice odnosi i na to da će predstavnički dom, ukoliko prijedlog budžeta ne bude korigovan, razmatrati identičan tekst kao i onaj sa prethodne sjednice.
Dani Srpske u Srbiji počinju danas i trajeće do 30. septembra u 13 gradova Srbije. Manifestacija koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji svečano će biti otvoreno u Narodnom pozorištu u Beogradu u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije uz prenos u našem programu od 20 časova. Predviđen je i susret privrednika, a bit će predstavljeni i turistički potencijali Republike Srpske. Ovogodišnji dani Srpske u Srbiji održavaju se pod sloganom Put sabornosti. Evo što je tim povodom, rekao šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
Pre svega pokazat ćemo koliko je važno da naš narod razumije da smo mi pre svega jedan jedinstven etnički, kulturni, jezički prostor, da smo mi narod koji dijeli iste tradicionalne, kulturne i svake druge vrijednosti i da je važno da razumijemo da nutku kad su i Republika Srpska i Srbija izloženi velikim pritiscima i iskušenjima, kad se evo od Republike Srpske sada traži da se odreknemo sami sebe, da se odreknemo svog legalno izabranog predsjednika na izborima, kad se, evo to ću i večeras na svečanom otvaranju reći, kad se od Srbije traži da se odrekne Kosova, svoje južne pokrajine Kosova i Metohije, kad se i od Srpske i Srbije traži da se odreknu jedna druge.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na današnji dan prije 30 godina na radnom zadatku na Ozrenu poginuli su radnici Radio Televizije Republike Srpske Saša Kolevski i Goran Pejčinović, na čiji je automobil pucala muslimanska strana. Iako je vozilo kojim su Kolevski i Pejčinović krenuli na snimanje bilo jasno obilježeno, pripadnici takozvane armije BiH ipak su otvorili vatru. Samo 15 dana prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma poginuli su na novinarskom zadatku. I ove godine članovi kolektiva ispred ploče u prostorijama RTRS-a položili su cvijeće i zapalili svijeće. I na Ozrenom mjestu pogibije naših kolega služen je pomen. Pripremio Darko Đurić.
Prije tačno tri decenije Saša Kolevski i vozač Goran Pejčinović nisu ni pomislili da će im odlazak na teren na Ozren biti posljednji zadatak. Sašin otac, Trajče Kolevski, i danas je došao na Ozren kako bi odao poštu svom sinu i njegovom radnom kolegi Goranu.
Gorana smo posle dva mjeseca identifikovali. Sašu posle dve godine, skoro dve godine. Bilo je negdje oko 16 leševa.
Urednik tadašnjeg dnevnika i rukovodilac Banja Lučkog studija Nikola Deretić prisjeća se tog perioda i činjenice da se sve dogodilo pred sam kraj rata.
Tragično je to utoliko što su odlazili na mnoge zadatke, ne samo oni nego i druge ekipe, gdje smo bili potpuno i u neizvjesnosti, nismo imali ni dozvole, neizvjesno ratište, a taj put smo imali sve dozvole i dozvolu pres centra Banja Lučkog korpusa i komande u Doboju, dobili vojnika pratioca i nažalost desilo se da se linija fronta u kratkom roku poremetila, da su na taj teren sa kog je taj vojnik vodič stigao možda samo sat vremena ranije, potpuno promijenila se slika i nažalost tragično su izgubili život.
To su bila teška vremena, izjavila je ratna reporterka naše medijske kuće Milka Tošić. Bez obzira na sve, pokojne kolege nije zaboravila.
Saše se uvijek sjećam jer on imao mali problem sa prstima, ali s tom kamerom tako nekako lako baratao i uvijek se nešto kod dječačića šalio i smijao i mislim nikad sa njim teren nije bio da pomisliš da si na ratnom području, nego je uvijek onako mladalački nije dao da taj strah nekako uđe u nas.
Snimatelj Siniša Jalić tada je bio među najmlađim kolegama. Rado se prisjeća druženja sa kolegom Kolevskim. Tog tužnog dana prisjetio se i nekadašnji snimatelj Radio Televizije Republike Srpske Gordan Bratić.
Tad smo se mi svi snimatelji družili u snimateljskoj sobi, pošto tu smo imali struju, televizor, video rekorder smo donijeli, svo vrijeme smo koristili tako, ili na primjer smo se družili dole kod Milutina u kafanu, najviše dolazeći sa ovih terena. Sašu pamtim, znači kao uvijek vedrog, nasmijanog.
Prvi teren na koji je išao Goran Pejčinović bio je Ozren sa Radom Maleševićem i sa mnom. I nažalost i posljednji njegov teren je bio na Ozrenu.
Priču o Saši Kolevskom, Goranu Pejčinoviću, Mladenu Obradoviću, Ljubi Kerkezu i Draganu Klačaru, radnicima naše medijske kuće stradalim tokom rata na radnim zadacima, Radio Televizija Republike Srpske zabilježila je kroz dokumentarni film Spavajte mladići.
U Beogradu je otvoren međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2025, na kojem učestvuje više od 200 izlagača iz više od 30 zemalja. Među njima su i kompanije iz Republike Srpske. Tehnički remont Bratunac i Orao iz Bijeljine nastupaju zajednički pod sloganom Stabilnost partnerstva, snaga budućnosti, a predstavit će se i Banja Lučki kosmos i Metra Grup, te Zrak iz Teslića. Informiše Ognjen Mihajlović.
Sajam je otvorio ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, za kojeg je ova manifestacija dokaz da je moguće spojiti tradiciju, inovaciju i znanje. Naglasio je da Srbija ostaje vjerna svom neutralnom položaju, čiji je garant upravo domaća proizvodnja.
Srbija je zemlja bogate vojno-industrijske tradicije, koja seže skoro dva veka unazad, ali istovremeno i zemlja koja gleda u budućnost. Naše opredjeljenje da čuvamo mir, nezavisnost i bezbednost naših građana oslanja se prevashodno na sobstveno znanje i kapacitete.
U takvom pozicioniranju Srbije na međunarodnoj sceni oslobođen je veliki prostor za proizvođače vojne opreme iz Republike Srpske. Vojin Mitrović, ministar privrede Republike Srpske.
Srbija izražava spremnost s jedne strane da svoje kapacitete koji su potrebni dodatni riješi pitanjem ugovora, odnosno dogovora sa kompanijama iz Republike Srpske.
Na našim štandovima izloženi su visoko sofisticirani uređaji i oprema koji u svemu prate svjetska kretanja, govore Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Dušan Vještica, direktor privrednog društva Kosmos.
Ono što je važno reći da Republika Srpska izlaže visoke tehnologije u oblasti obrambene industrije. To su naša vozila, naš pištolj iz TRB-a, zatim tu je naša fabrika za remont mlaznih motora Orao, Kosmos, naš dio namjenskog sistema.
Ovdje smo mi prvo tradicionalno, drugo imamo nove proizvode, znači koje smo usvojili, znači nove tehnologije koje smo usvojili, tiču se radarsko-raketne tehnike i već vidimo veliko interesovanje kupaca.
Vlada Srpske zadovoljna je dosadašnjim razvojem ove industrijske grane i vidi prostor za još veći proboj na tržištima širom svijeta. Petar Đokić, ministar industrije.
Za nas je jako važno da su ovdje i naše domaće kompanije koje su veoma važne za Republiku Srpsku, to je Kosmos, Orao i TRB posebno, i vidimo da imaju zapažene štandove.
Obarajući sve rekorde po broju izlagača i eksponata, ovogodišnji sajam se i ovaj put potvrdio kao najveći i najuticajniji događaj odbrambene industrije u jugoistočnoj Europi.
U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počelo je 80. zasjedanje Generalne skupštine, na kojoj su se okupili lideri iz cijelog svijeta, među kojima je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Lideri su tokom jučerašnje konferencije u Ujedinjenim nacijama upozorili na humanitarnu katastrofu u Gazi, pozvali na oslobađanje talaca i razoružanje Hamasa, te naglasili da priznavanje Palestine predstavlja pravno i političko pravo. Šest zemalja, uključujući Francusku, Belgiju, Monako, Luksemburg, Maltu i Andoru, pridružilo se velikom broju država koje su priznale palestinsku nezavisnost. Izrael je saopštio da će takvi potezi potkopati šanse za mirno okončanje sukoba u pojasu Gaze. U prilogu Srđana Kecmana.
Francuska, koja je uz Saudijsku Arabiju domaćin samita, objavila je da priznaje državu Palestinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nedvosmisleno je poručio da Palestina i Izrael treba da žive kao dobre komšije, još jednom naglasivši važnost koncepta baziranog na dvije države.
Došlo je vrijeme, zato vjeran istorijskoj posvećenosti moje zemlje miru između izraelskog i palestinskog naroda na Bliskom istoku, izjavljujem da Francuska danas priznaje državu Palestinu. Ovo priznanje je poraz za Hamas i za sve one koji podstiču antisemitsku mržnju, njeguju anticionističke ambicije i traže uništenje države Izrael.
Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa pridružio se podršci dvodržavnom rješenju bliskoistočnog sukoba, osuđujući izraelski napad na Gazu i pozivajući na prekid vatre i mir u regiji. On je ponovio da postoji samo jedan put naprijed, a to je rješenje o dvije države.
Želio bih se zahvaliti na inicijativi Francuske i Saudijske Arabije da nas okupi na ključnoj prekretnici za mir na Bliskom istoku. Regija je iskusila previše ratova, previše nasilja i terorizma, previše smrti. Danas se u Gazi suočavamo s humanitarnom katastrofom. Vidimo uništene porodice, glad koja se koristi kao ratno oružje. Ova katastrofa mora prestati.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je odluka grupe zemalja, uključujući članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da priznaju državu Palestinu vrlo važna istorijska odluka.
Nadam se da će zemlje koje imaju hrabrosti priznati državu Palestinu potkrijepiti ovaj istorijski stav odlučnim, konkretnim i odvraćujućim koracima. Sada se mora proglasiti primirje. Humanitarna pomoć mora biti dozvoljena u Gazi bez prepreka, a Izrael mora povući svoje snage iz Gaze.
Podsjećamo, nedavno su Palestinu priznale Australija, Velika Britanija, Kanada i Portugal.
U nastavku o domaćim aktuelnostima, na području opština Srbac i Bratunac u Republici Srpskoj registrovana je afrička kuga svinja. U Ministarstvu poljoprivrede rečeno je da su odmah preduzete sve mjere kako se bolest ne bi proširila, a trenutna situacija u Srpskoj ocjenjena je kao povoljna. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanoviću.
Afrička kuga svinja trenutno registrovana je na jednom porodičnom gazdinstvu sa 4 svinje u Bratuncu, a otkriven je i jedan slučaj kod divlje svinje na području opštine Srbac. Ove terene nadležne veterinarske službe stavile su pod kontrolu, gdje se preduzimaju mjere sanacije. Glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević naglašava da su farmeri dužni obavijestiti nadležnog veterinara čim primijeti da svinja odbija hranu uz simptome slabosti.
Sa veterinarom na sumnju o afričkoj kugi svinja dolazi inspektor. Inspektor zabranjuje promet životinja iz tog područja do dobijanja nalaza. Zakon je naložio i inspektor nalaže da je zabrana prometa sa toga, znači, ugroženog zaraženog područja. To znači da ljudi okolo tog područja, njima je zabranjeno prometovanje svinja, ali najveći faktor u širenju zarazne afričke kuge svinja i svih drugih bolesti domaćih životinja je nelegalan transport.
U dvije županije na području Hrvatske registrovan je veliki broj žarišta afričke kuge. Ovo oboljenje potvrđeno je i na jednoj od najvećih farmi svinja u mjestu Sokolovac, gdje je u toku i eutanazija više od 10.000 grla. Kako bi se širenje virusa suzbilo na području Srpske, pomoćnik ministra poljoprivrede Negoslav Lukić apeluje na sve uzgajivače da se strogo pridržavaju propisanih biosigurnosnih mjera.
Da je ljudski faktor ključni faktor u prenosu virusa. Važno je reći da je u slučaju izbijanja afričke kuge svinja, ukoliko životinje nisu identifikovane, ti farmeri neće imati pravo na nadoknadu štete. Uvoz živih životinja iz Republike Hrvatske je zabranjen u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Također, mesa i mesnih prerađevina iz dvije županije Hrvatske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske.
Od širenja afričke kuge na području Republike Srpske strahuje i predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić. Kako je rekao, ohrabruje činjenica da Srpska trenutno raspolaže dovoljnim stočnim fondom za domaće tržište.
Trenutno imamo dovoljno svinja i možemo sačekati situaciju da ovo prođe. Nije situacija gdje mi nemamo sad trenutno svinja i da bi došlo do nagle eksplozije cijena. Ne. Mi imamo upravo da sve bude normalno, da u ovom periodu imamo dovoljno i prasadi i tovnih svinja i da cijena bude korektna ispod 7 maraka.
U prethodne dvije godine ova bolest zatvorila je brojne farme i kod nas. Eutanazirano je 50.000 svinja, a za nadoknadu štete vlada Srpske izdvojila je blizu 30 milijuna maraka.
Slušate Dnevnik, informacija koju smo upravo dobili. U Banja Luci je održana sjednica izvršnog komiteta, a potom i sjednica predsjedništva SNSD-a, kojoj je prisustvovao predsjednik ove stranke Milorad Dodik. On je po završetku sjednice izjavio da će SNSD u vezi sa izlaskom na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske odluku donijeti sutra nakon posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Čujmo izjavu.
Žalimo što je u prošlosti politički faktori koji čine skupštinu su iskazivali svoju opredeljenost da ne poštuju zaključke o neodržavanju izbora na prostoru Republike Srpske, a to se moglo samo činiti pod uslovom da su svi politički faktori u Republici Srpskoj ujedinjeni oko toga. Mi moramo sa žaljenjem reći da to nije tako. Za žaljenjem primjećujemo da je došlo do prije koalicije između muslimana na nivou Bosne i Hercegovine i opozicije u Republici Srpskoj, koja najavljuje da će izaći na te izbore. Zato smatramo da je neophodno da se na izbore, prvo na sutrašnjoj sjednici koju iniciramo Narodne skupštine, razmotri još jednom upravo taj zakon o neodržavanju, zaključak o neodržavanju izbora. Ukoliko ne postoji spremnost da u Republici Srpskoj svi poštuju te stavove, onda treba dozvoliti svim drugim političkim partijama da se jasno opredijele oko tog pitanja. U svakom slučaju, SNSD da je želio da samo on bojkotuje izbore, ne bi tražio zaključke Narodne skupštine. I legitimno je naravno i da i drugi ne žele da poštuju, ali je neprirodno da se ne poštuju zakoni najvećeg zakonodavnog i političkog organa, a to je Narodna skupština. Zato prije bilo kakve odluke o tome da li izaći ili ne izaći, potrebno obaviti raspravu na Narodnoj skupštini i mi smo to raspravu inicirali i ona će biti obavljena sutra.
Pošte Republike Srpske danas u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica u Banja Luci promovisale poštansku marku. Znakovni jezik, promocija je upriličena simbolično na Međunarodni dan znakovnih jezika, pripremila Mirjana Grabiš.
Redovna poštanska marka Znakovni jezik oslikana je simbolima koji predstavljaju osnovne pojmove u komunikaciji znakovnim jezikom. Ruke, hvala, ljubav, zdravo i prijateljstvo. Autor izdanja je dizajner Pošta Srpske Danijela Popović.
Dok nisam počela da radim marke, nisam bila upoznata koliki problem imaju ljudi koji ne čuju. Mnogo sam ja naučila, nadam se da će i drugi da nauče.
Ova poštanska marka je snažan simbol podrške i priznanja zajednici gluvih i nagluvih lica koje se svakodnevno izražavaju znakovnim jezikom, poručuje Marina Macanović iz Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske.
2018. godine usvojen zakon o upotrebi znakovnog jezika u Republici Srpskoj i samim tim njegovo korišćenje treba više da bude u svim i javnim institucijama i privatnim i potrebno je nas kao njihovih sugrađana svjesnost da bude veća da znamo bar osnove znakovnog jezika.
Kao društveno odgovorno preduzeće, Pošte Srpske su ponosne što su ne samo kroz ovu marku, već i kroz konkretne primjere pokazale istinsku posvećenost inkluziji i ravnopravnosti, istakla je izvršni direktor za prodaju i marketing u ovom preduzeću, Dijana Grujić.
Redovnim izdanjem poštanske marke Znakovni jezik šaljemo poruku zajedništva, prijateljstva, inkluzije, razumijevanja, važnosti razumijevanja onoga što nije svakodnevica svih nas.
Promocijom ove poštanske marke na dan koji slavi značaj znakovnog jezika poslata je snažna poruka o važnosti inkluzivnog društva u kojem je svima omogućena ravnopravna komunikacija.
U organizaciji Svjetske konfederacije akordeonista u Istočnom Sarajevu danas počinje 78. svjetski kup harmonike. Očekuje se učešće 95 takmičara iz 23 zemlje. U prilogu Gordane Prtine.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu domaćin je ovog prestižnog takmičenja. Mirko Patarini, predsjednik Svjetske konfederacije akordeonista.
In these days, the East Sarajevo University.
Nama je jako drago što ove godine najznačajniji naš događaj, a to je 78. kup harmonike, organizuje Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovdje se nalazi mnogo gostiju iz reda delegata, članova žirija i bit ćemo ovdje okupljeni 5 dana oko muzike.
Tokom manifestacije bit će održane i takmičarsko-koncertne večeri. O skromnom početku Svjetske konfederacije akordeonista, koja je danas prerasla u prestižnu instituciju, govorio je Frederik Kimin, ambasador konfederacije.
Konfederacija je osnovana 1935. godine. Svjetski kup harmonike se ove godine održava 78. put. U momentu osnivanja konfederacija je imala samo nekoliko članova, a danas je narasla i broj 35 članova.
U okviru Svjetskog kupa bit će održani kongres Svjetske konfederacije na kojem će biti izabrano novo rukovodstvo. Pod sloganom "Gdje umjetnost govori, a čula slušaju", na Jahorini će tokom iduće sedmice biti održan Termagard festival koji će ovu planinu predstaviti i kao umjetnički centar. Marko Kusmuk, organizator.
Ono što je najvažnije i što je zaista čar ovoga festivala je rezidencijalni program umjetnika. U stvari da kaže međunarodni rezidencijalni program zato što nam dolaze umjetnici iz 10 zemalja, odnosno oni će da stvaraju i svo vrijeme na Jahorini da budu, da borave, da im Jahorina na neki način bude inspiracija.
Izložbom radova umjetnika bit će završen Termagard festival.
Odbojkaši Srbije protiv Irana igraju meč osmine finala svjetskog prvenstva. Trenutni rezultat je 2-2, a igra se peti odlučujući set. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde sutra će ugostiti ekipu Celtika u prvom kolu Lige Evrope. Na konferenciji za novinare u Beogradu Vladan Milojević, trener Zvezde, kaže da se radi o duelu dva kvalitetna protivnika, ali i zna šta može odlučiti ovaj susret.
Pa mislim da je inspiracija, znate kako uvek igranjem ovakvih utakmica, opet ponovit ću, igramo protiv jednog izuzetno dobrog protivnika, kako se kome bude nametnuo. U svakom slučaju, Celtic je jedna velika ekipa u svom prvenstvu koja takođe igra jako dobro, tako da ima puno detalja koji mogu da opredele utakmicu na jednu ili na drugu stranu.
Utakmica Crvena zvezda Celtic igra se na stadionu Rajko Mitić sutra od 21 čas. Nikola Pilić, legendarni teniski trener, preminuo je danas u Rijeci u 87. godini. Nikola Pilić je imao veliki uticaj na karijeru Novaka Đokovića. Za Pilića nije bilo dileme ko je najbolji teniser svih vremena, o čemu je često govorio i u programu Radija Republike Srpske.
To što je zadnjih 20 godina napravio, to je stvarno šlag na torti. Ja kad govorim o Novakoj, kad govorim o brojkama, nisam subjektivan, nego brojke stoje, one su fakat i brojke stoje i u svim brojkama on je daleko bolji i od Federera i od Nadala, bez obzira što zapadna štampa piše.
Nikola Pilić je sa tri različite reprezentacije, srpskom, hrvatskom i selekcijom zapadne Njemačke, osvajao Davis Cup.
Do kraja dana promjena vremena donosi na oblačenje sa kišom, lokalno i pljuskove sa grmljavinom, a sutra nestabilno i osjetno svježije. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 21, Kalnovik, Novi Grad 22, Drinić, Kneževo, Mrakovica i Mrkonjić Grad 23, Gacko, Sokolac, Ham, Pjesa 24, Foča 26, Bileća, Prijedor 27, Rudo, Srebrenica, Trebinje 28, Višegrad, Doboj i Srba 29 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljni i Zvorniku sa po 30 celosove stupenje. U nastavku dana pretežno sunčano, u većem dijelu krajine umjereno pretežno oblačno. Ova oblačnost će se tokom dana širiti ka svim predjelima. Sutra nestabilno i osjetno svježije. Već u noći i jutro na srijedu prolazna kiša u krajini. U ostalim krajima suvo. U nastavku jutra doći do jačine oblačenja od jugozapada u krajini, koje će donijeti kišu i pljuskove s grmljavinom, uz lokalno moguće nepogode u vidu obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu i jakih udara vjetra, dok se na jugu i istoku očekuju kraći sunčani intervali, najtoplije i suvo. Poslije podne i uveče oblačnost će se širiti ka jugu i istoku i usloviti prolaznu kišu. U Hercegovini su mogući jači pljuskovi s grmljavinom. U krajini uveče i u narednoj noći postepen prestanak padavina. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na zapadu, od 27 na istoku i jugu.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa odlukama CIK-a.
SNSD će nakon sutrašnje sjednice parlamenta odlučiti o izlasku na izbore za predsjednika Republike Srpske, izjavio u Banja Luci Milorad Dodik.
Obilježeno 30 godina od pogibije radnika radiotelevizije Republike Srpske Saše Kolevskog i Gorana Pejčinovića.
U Njujorku počinje 80. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u fokusu priznanje Palestine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.